Einir fyrirspurn til ráðherra, háttvirtur 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Sigurður Ingi Jóhannsson. Hann beinir sinni fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra.
Frú forseti. Mér fannst svör hæstvirts umhverfisráðherra hér áðan við fyrirspurn háttvirts þingmanns Jóns Gunnarssonar ekki vera alveg nægilega tæmandi er varðar þann fréttaflutning sem var af rammaáætlun og því hvernig hæstvirtur ráðherra lítur á það mál. Og langar því að spyrja hæstvirtan ráðherra nokkurra spurninga. Í ljósi þess að þessi rammaáætlun var sett af stað fyrir allnokkrum árum, en rúmlega 6 árum, þessi annar áfangi og hefur kostað 500 milljónir. Og í ljósi þess að á þeim tíma þegar þetta fór á stað voru ýmis öfl í samfélaginu sem töldu að þanga til að niðurstaða rammaáætlunarlagi fyrir ætti ekkert að gera. Þá langar mig að spyrja hæstvirtur ráðherra hvort að þær yfirlýsingar sem hæstvirtur ráðherra er með að þetta geti eigi ekki endilega fel í sér endanlega úthlutun á gæðum náttúrunar, hvorki þá til nýtingar, né þá til verndar væntanlega. Vegna þess að það eru þetta ákvörðun út af fyrir sig að taka verkefni sem að menn hafi verið að skoða hvort á að nýta til sem virkjanakost eða verndar og ákveða að það skuli vernda. Mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að það sé eðlilegasti framgangsmótin og forgangsröðunin sem ýmsir hafa haldið fram að því að geyma til að mynda jöklana, vatnsföllin til komandi kynslóðum til að virkja. Og í því samhengi að hér sé nú að fara inn í hlýskeið og magn jöklana renni þá náttúrulega ókeypis til sjávar á næstu áratugum og verði þar að lendi aldrei nýtt til uppbyggingar á Íslandi, einustu kynslóð, komandi kynslóð. Og mér langar að heyra álit hæstvirts ráðherra á þessum sjónarmiðum í ljósi þess að ráðherran hefur á liðnum tíma sínum í ráðuneytinu farið fram og verndað allskyns hluti, lagt til verndun, en sagt á móti það hefur aldrei komið til að það eigi að virkja nokkuð skapaðan hlut og á grundvelli sömu rammaáætlunar.
Hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir tekur til máls, svarar fyrirspurninni.
Virðulegur forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina og hann hefur greinlega nokkuð tilfinninga tengdur í sinni spurningu sem er gott því að hér eru að ræða stór mál. Það er rétt sem að kemur fram í máli þingmannsins að það er ákvörðun í sjálfu sér að venda og sumir hafa vilja meira sér að segja að það sé ákvörðun nýting að venda. Og það er auðvitað spurning um það hvaða orðalag maður notar á hverjum tíma en hins vegar er það svo að ákvörðun um nýtingu í þágu orkuöflunar er að jafnaði mun síður afturkræf heldur en ákvörðun í þágu verndar. Eðli málsins samkvæmt, þá er snúið til að mynda að endurheimta það land sem er undir hálslóni á meðan að það væri hægt að fara í virkjanir á svæðum sem að hafa verið sett til hliðar. Þannig að þetta er nú ekki alveg sambærilegt. Þannig að þegar að ég segi í tilvitnari frétt í morgun að hér sé ekki að maður ræða endanlega niðurstöðu, þá er það eins og kom fram í mínu fyrra svari að ákvörðunin sem að mun liggja fyrir þegar að þingið hefur afgreitt rammaáætlun, hún snýst um það að þeir kostir sem að verða flokkaðir í nýtingarflokk, þeir fari síðan í umhverfismats og venjulegt ákvarðanatöku ferli. Þar kunna síðan að verða hindranir, eðli málsins samkvæmt. Við erum ekki að taka skipulagslöggjöfina mata á umhverfisáhrifum og svo framvegis úr sambandi. Þannig að það ferli verður stigið eftir sem áður og farið eftir sem áður. Það sama gildir um friðlýsingarferlið að það fer fram eins og friðlýsingarferlið gerir að jafnaður. Nú þegar við erum síðan að ræða um biðflokkin að þá er það náttúrulega ákvörðun að bíða. Þannig að það vona ég að skýri nægilega fyrir háttvirtum þingmanni það orðalag sem að var tilvitnað í fréttablaðinu í morgun.
Háttvirtur 3. þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson tekur á nýjum máls og spyr öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, út af fyrir sig er þetta nægileg svar frá hæstvirtur ráðherra, en það breytir því ekki að þegar menn hafa verið að tala á liðnum árum að það megi ekki taka neina ákvörðun nýtingu náttúruauðlinda til orkuöflunar og þess vegna eigi að bíða eftir niðurstöðu rammaáætlunar, að á sama tíma hefur núverandi ríkisstjórn og hæstvirtur ráðherra tekið ákvarðanir að fara á ákveðnum svæði sem hafa verið til umfjöllunar og sagt að þessi svæði skuli vernda á meðan að vinnan við rammaáætlun var í gangi. Og núna hefur það líka komið fram hjá hæstvirtur ráðherra að það sé meiningin hjá ríkisstjórnarflokkunum að ná niðurstöðu áður í málið fari til Alþingis þannig að því verði ekki breytt þar. Það er að segja að nota minnsta mögulega meirihluta hér í þinginu til að knýja gegn skoðun þessara tveggja flokka sem eru við stjórn, en það er ekki að fara hér í lýðræðislega umræðu og skoðun. Og þetta finnst mér nú að nokkru leyti ámælisvert.
Hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir tekur á nýjum máls og svarar öðru sinni.
Virðulegur forseti, ég ætla að biðja háttvirtan þingmann að hafa rétt eftir því að það hefur ekki verið eftir mér haft að málinu verði ekki breytt og það fá ekki þinglega meðferð. Þvert á móti að þá fór ég hér yfir það að það yrði gert að sjálfsögðu. Hins vegar samkvæmt lögunum að þá munum við, og ég bið háttvirtan þingmann að leggja við hlustir, þá munum við iðnaðarráðherra sameiginlega leggja fram tillögu fyrir þingið. Það er samkvæmt lögum. Þannig að það væntanlega mun verða okkar sameiginlega, þar sem að það er okkar sameiginlega tillaga, þá er þetta væntu við þess að þingi taki því með jákvæðum hætti. Og svo spyr ég bara vegna þess að hér talar háttvirtu þingmaður nánast eins og hér sé fara fram með ofstopa inngrip þegar verið er að venda allskyns hluti eins og hann orðar það, að þá vil ég bara spyrja hann, og það er nú eitthvað sem hann tekur þá bara með sér heim til sín. Hver á að standa með náttúrunni ef ekki umhverfisráðherra?
Undirbúnum fyrirspurnatíma er lokið.